Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azatlık Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetiniň büdjet edaralary öz işgärleriniň dekabr aýy üçin zähmet haklarynyň onu götürmek birini mecburi pul tutup gurbanyny berdi Muhammed Fadınak hayır sahabat gadnasynyň hasabyna geçirmegi meýilleşdirýär. Edara kärhanalaryň ýolbaşçyry degişli maliýe serişdeler bilen Türkmenistanyň Palestin halkyna iýerilýän insanperwer ýardymlary goşant goşulýanyny aýdýar.
Yolbaşçılar eyyem işgarlerden oların öz levleri bilen meyletin yağdaydı Palestin çağalarına hayır sahavat kömeğini iyi veriyenlikler vardı dilhati yazdırvalyarlar.
Deyip Balkanlı bir büdjet işgar Azatlyk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov 8. noyabrda Gurbanulu Berdimuhammedov adına hayır sahavat gadnasının adının Palestina'nın halkına insanperverlik kömeğini iyi vermek varada buyruğa kol çekti. Bu yardımların derman ve sağlığı koruyuş maksatlı serişlerden dokma ve ağlık önümlerinin hem de beylik haritlardan varat bolcoktu gaydildi. Balkanlı hayır sahavatın yetdinyanı gaydilyan maliye serişlerinin mecburu tutulmağı Büdjet işgärlerine garşylyk döredýär. Ýöne edara ýolbaşçylary ýokardan berilen tapşyrygyň berk berjaý edilmegini talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan medeniýet pudawynyň işgärleri özlerini aýlyk haklarynyň 1800 manat meşberine bolanyny aýdýarlar. Olar öz aýlyklarynyň 10% hem maşgala eklemäge ýetmeýändigini aýdýarlar. Mundan öňki fevral aýyna Balkan vilayatynyň medeniýet işgärleri Türkiýede bolan ýer sarsgynlarynyň ýygyany Türkmenistandan Türkiýe iýerilen insanperwer ýardymlary goşant goşma üçin Gurbanulu Berdimuhammedovun hayır sahavat gadnasına pulu geçirmäge mecbur edildiler. Türkmenistanyň 23 berli hayır sahavat işleri soňky ýyllarda tas diňe Gurbanulu Berdimuhammedov adynaky hayır sahavat gadnasynyň üstü bilen amal edilýär. Urşur dünýäde TV harasatlardan izdir çekýän daşary ýurt döwletlerine iýerilýän insanperwer ýardymlar Gurbanulu Berdimuhammedov gadnasy tarapynyň guramalaşdyrylýar. Öz başdak iri hayır sahavat işlerine goşulmagy tinanşan raýatlar köplen çäklendirmeler sedewar edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Günbatar Türkmenistanyň fevral aýyna ýer sarsgynlaryna ýerdir çeken Türkiýe insanperwer ýardym ýibermäge tinanşan onuň gowrak guruply telekeçiniň öz başdaky ýardymlarynyň häkimetler tarapynyň öňüniň alynandygyny habar berýär. Türkmenistan'a devlet heyetçiliğindeki idara kârhanaların işgärlerinden dürlü bakanaları bilen ilgiderli görünüşte pul toplanýar. İdara kârhanalarda prezidentin portretini çalışmak, şugarları çalışmak, tebigatı korumak ve tigir satın almak yalı bakanalar yolbaşlar tarafından büdjet işgärlerinden pul toplanılmağına esas olup bilýär. Şeýle tapşyryklardan ve mecburi kampaniyalardan boyun gaçyrýan işgärler köprünç halatda haýwatlara ve gorkutmalara sedewar edilýärler. Hamas jeňçilerinin 7 oktýabrda Israila hüjüm edip 1400'den gowrak parahat ýaşajyny öldürmeginiň hem de 200'den gowrak adamy zamun almagynyň ýygyany Israil döwleti Gaza zolagyna goşuny girdi. Hamas tarapynyň dolandyrylýan Gazanyň saglyk ministrligi Israiliň hüjümlerine müňlerçe asuda Palestinalynyň şol sanly aýarlaryň we çağalaryň öldürilendigini aýdýar. Hamas ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror guruma söýlüp keskitdenen töweşiji topar bolup durýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýakyn günde ordak soňky çakmuşluklar boýunça beýanat bermedi. Döwlet heýetçiligine köpçülükleriň habar berişleri işleri uruşlary agdamaýar. Mundan ozal oktýabryň ahyrlaryna türkmen meçitlerine toýlarda we sadakalarda mollalar we ýaşullar ilaty Palestinalylaryň hatyratyna sadaka bermäge çağırış edipdi. Biradyň 27 oktýabrda Marinyň Gurbanuly Hajy meçidiniň mollasy dünýäniň dürli künjegine uruşlaryň dowam edýändigini üntü çekip cuma namazyny okumaga baran adamlary daşary döwletlerde okuyan ýa işleýän çağırlaryna gödäwçiligi güýçlendirmäge çağırdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, Bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem xabar vereriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde devletten muhtuna cay alma uçun novata duran mayıpların ve çağalarını yeke ekleyen enelerin hosarlarını cay novatında saklanma uçun zerur olan kepilname berilmeyer. Resmiler bunun sebebini mayıpların ve çağaların yanında kanunu hosarlarının yaşamayandığı bilen düşündürerler. Hosarlar mayıpların ve çağaların enatalarının yani kanunu hosarlarının eklenç gözlüğünde Türkiye'ye gidendiğini aydıp resmilere nagilelik bildirerler. Azatlık Radyosunun sebitdeki habarçısı bu yağdayları baştan geçiren yaşayıcıların şulsanda mayıpların ve oların hosarlarının bir neçesi bilen söhbetdeş oldu. Cay novatını dronların onlarçası Türkmenabat'taki Hime Zavodunun ve Dokma Fabriğinin umumi yaşayış caylarında yaşayar. Hedir şehir hakimliği bu rayetlerin ve oların kanunu hosarlarının umumi yaşayış caylarında yaşayan dobarıdaki kepilnamanı yılda iki gedek tavşırmağı ve cay novatını tasdikladıp durmağı talep ediyer deyip yağdayları haberli ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Yönü Cainovatına duran rayetlerin hosarlarının inçimesi umumi yaşayış caylarının cevapkar resmilerinin özlerine bu kepilnamanı vermekten yüze uğrayandığını aydiyarı. Olur bunun sebebini mayıpların ve çağaların kanunu hosarlarının umumi yaşayış caylarında yaşamayandığı bilen düşündürerler.
Hazır umumi yaşayış çayınakı köp çağanın eceti ya kakası Türkiye'de zahmet çeker. Olur çağalarının doğunlarına ya da ene atasına koyup gittiler. Çağalarımız öz perzentlerini ve bizi eklemek için yat yurtta zahmet çekerler. Yönü resmiler çağaların kanunu hosarları hakikatten hem umumi yaşayış çaylarına yaşayan bolsalar kepilname bercek yoksam bercek değil deyip onu vermekten boyun kaçırıyorlar. Olur bizi yanı çağların ina atasını, mamı babasını hosar hasaplamayarlar.
Deyip Türkiye'de dehmet çeken kızının çağalarını seyredeyen 60 yaşlarındaki levaplı yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da 6 yıldan qorak vaqt bäri dowam edýän ýeti ykdysadyk hinçiliklerin ve giň ýaýran işsizliginiň arasında ýurt raýatlarynyň müňlerçesi gadanç gözlegünde Türkiýe gitdi. Köp raýatyň öz çağalaryny ene atasyna, mamy babasyna goýup gitmäge mejbur bolýandygy barada ýurdun dürli sewitlerinde habarçylarymyz onlar çegede habar berdiler. Bu aralykda şäher häkimliginiň wekilleri jaý nowatyna duran raýatlaryň hosarlarynyň sözlerine görä kepilnamany tawşyrmadyk raýatlaryň jaý Cainovatından çıkarılacaktığını duyduruyorlar. Cainovatına duranların arasında 10 yıla kolay vakt veri novatının yetmeğine karışayan rayetler bari. Hedir olur 10 yıllığın devamında edip geliyen arzularının puca çıkmağından aladalanyarlar deyip levaplı eni belledi. Azatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar bari de Türkmenabat'ın hakimliği ve gurrunu edilen umumi yaşayış caylarının resmileri bilen haberlaşıp komentari almak sinanışıkları başa barmadı. Levaptaki haberçimiz umumi yaşayış caylarındaki yaşayış şertleri bari de hem maglumat berip Olorun her birinde iksanı yaşayış korpusunun ve onlarca otoğun bardağını aittayı.
Her otoğda bir maşkala yaşayar. Umumi yaşayış çaylarının her korpusunda bir hacatxana, bir hammam, bir naharxana var. Maşkalaların ehresi şol bir hacatxanadan, hammamdan ve naharxanadan peydalanyar. Bulurun avatdayış işleri yaşayıcıların hasabına amal ediliyar. Şeyle de olor üçün zerur olan serişteler hem yaşayıcıların hasabına satın alınyar. Şertler ören gödgüyünü. Bu yerdak her bir maşkala caya mətəc.
Dip umumi yaşayış cayının bir yaşayıcısı gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta mayıplığı olan adımlar ve çağalarını yeke ekleyen enneler bavatında ayratin alada edilendiğini valtal valtal tekrarlayarlar. Muharamadan oların yaşayış cay üpçünçlüğünün yağdayı köp yıllıkların devamında yaramaz bolmağında galyar. Geçen yılın aprelinde mayıplığı olan livaplıların ençemesi devlet tarafından özleri üçün yaşayış caylarının yeterli kurulmayandığını ve cay alma üçün duran novatlarının hiç ili öngü süýüşmeýändigini gurrun berdiler. Şol bir wagtda olar häkimetlere para beren maýyplaryň nowatda durmazdan destine jaý bilen üpçün edilýändigini hem aýtdylar. Türkmen häkimetleri maýyplygy bolan adamlaryň ve çağalaryny ýeke ekleýän enelerin sany, olaryň näçesiniň ýaşaýyş jaýyny mätäşdigi baradaky sanlary köpçülige mälim etmeýärler. Ýatlasak prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň 19-njy martynda geçirilen inauguratsiýa dabarasynda eden çykyşynda köp çağaly maşgallary döwlet goldaw mundan beýlekde gowlandyryljakdygyny belläp, her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaý bilen üpçün etmegin özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýdypdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın ejiz gatlığa zar buryan iqtisadi kıyınçılıklar devam edýän mahaly Mar vilayatynyň bayramaly etrabyna toy mekanlaryna agşamlyk edinmäge barýan çağırılmadyk mehmanlary synlasa bolýar. Toy dawaralary geçirilýän restoranlar, toyxanalar soňky wagtlarda eli ýuky maşgalalaryň, beýçäre naçarlaryň agyr şertlerde aman galmak tagarlarynyň nişanasyny ýürülýär. Eklenjini ýitiren bir naçar denany kämil Ýylyk ýaşyna ýetmedik üç çağaty bilen agşamlyk tama edip toýxanalardan haraý gözleýär. Ol öz maşgalasynyň ekleýjisiniň adamsynyň bir näçe ýyl mundan özel türme tutsagyny hökm edilenini, onuň häzirki wagtda Liverpool aýtyny ýerleşýän bir türmede saklanylýanyny gurrun berýär.
Mende başga çykalga galmady. Çağalarymy eklemäge, çörek satyn almaga ýagdaýym ýok. Üç çağanyň kakasy häzir Liverpoolda türmede saklanýar. Biz hem naharlanmak üçin çağalar bilen toý mekanlaryna restoranlara ve sadaka caylarına aylanýarys.
Diýip Zenan Maşgala Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmende hepde suwluny laýyklykda häzirki zaman toý dawaralary köp adamly bolýar. Toýxanalar köplenç mehmanyň çaklygyna ser etmeýär. Toý taçagy köplenç näzmata baý bolýar. Toý eýeleri mehmanlara hezzet hormat edýär. Köplenç halaty toý jaýyna barýan mehmanlaryň çagyrylanyny ýa-da däldigini, ýa-da olaryň tanış adamlardygyny ýa-da nätanış adamlardygyny ünüs berilmeýär. Ýöne halk paýhasy çagyrylmadyk ýere barylmagyny kabul ederliksiz hereket hökmüne wagyz edýär. Ýöne ejiz gatlaga zar buryan ykdysady kynçylyklar eli ýuky maşgalalary ýyla tarasyndaky kabul ederliksiz hereketleri kabul etmäge iterýär.
Toý eýesi gurpli maşgala bolsa hedil edip çağalarymyz bilen iýip içýäris. Apelsin, alma, banan ýaly gök önümlerden, süýji kökelerden plastik paketlere salyp ýanymyz bilen alyp hem gaýdýarys.
Diýip ýalňy ýene gurrun berýär. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklary hususan üpçünçülügi pes maşgalalara zar buryar. Türkmen mediýasy ýurtda ýylatyň durmuş goraglulugynyň kepillendirilendigini aýdýar. Türkmen hökümeti ejiz gatdagy gormaga gönükdirilen çäreleriň durmuşa geçirilendigini aýdýar. Şeýlede döwlet kömek pullary bilen üpçünçülügi pes maşgalalara himayet berilýändigini aýdylýar. Ýöne döwlet kömek pullary hatda ýylatyň zähmet haklary bazarlarda dowam edýän gymmatçylyk bilen bäsleşip bilmeýär. Hususan käbir maşgalalarda aýallar we çağalar garyplygyň pidasy bolýar. Ýurtda dowam edýän giň aýran işsizligiň hem-de ykdysady kynçylyklaryň arasyny eklenç çeşmesini ýitiren hojuruklar güzeran aýlamagyň agyrlaşanyny aýdýarlar. Bayram aldı iyi içki gözlüğüne çağılır bilen toyxanalara aylanmağı enlik edinen Zenan Maşgala son kuatlarda kəbir toy restoranlarının eyelerinin özlerini tanap başlarını onaydiyar.
Toy eyeleri bizi tanımayar, mıyıkmandır ögeyerler. Şonun üçün hiç saat deymeyerler. Yönü toy davaraları geçirilen restoranların eyeleri ve işgərleri indi bizi tanap başladı. Oların kəbirleri bizi içeri giyirizmen qoyup oyveriyerler.
Deyip Zenan Maşgala aydiyar. Yönü ol muna qaramazdan toyxan lardan haray gözlemegi besetmeýär. Biz girip bilmeýän toy mekanlarymyzyň daşyna toy gutoryança garaşýarys. Toy gutorup iýmit önümlerini restorandan çykaryp alyp gitmekçi bolanlaryny elimizdäki plastik paketlerimizi ulatyp ýer ýaly bir zat beräň diýip haýyş edýäris. Şeýle edýän adamlar köp diýip Zenan Maşgala gurrun berýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna dilekçiligi ýüdürýän adamlar köçelerde el ferýan çağalar we beýlekler barada ýygyderlik habar berip gelýärler. Döwlet media serişdeleri we elektron neşirler üpçünçiligi pes hojalyklaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, ykdysady ýagdaýy pes maşgalalaryň agyr durmuş şertleri barada assa habar bermeýär. Hökümet resmiýleri ykdysady kynçylyklaryň hakyky gerimini açaşan boýun almaýarlar.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz.
Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günnelügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde devlet belgili taksilere gelin alıcı kervenine katnaşmak qadağın edildi. Dilden ıglan edilen bu qadağınçılık 20. noyabrda Mari şehirinde geçirilen yığınakta məlim edildi. Bu vaka Daşoğuz vilayetinde bolan yol helakçiliğinde gelin alıcı kerveninin qanı buluşup 7 saniye aşığıdın vepat bolmuğundan 2 hepte çemesi sonu qabat geldi.
Başlığımız sürücüler bilen Yeñsin 50 yıllığı köçesinin uğrunda yerleşen avtokombinattaki devlet taksilerinin avtodurulgısında yığınak geçirdi. Yığınakta ol bize dine öz işimiz bilen bolmalıdığımızı aydıp toy kervenlerine katnaşmağımızı berk qadağan etti.
Dip taksi sürücüsü anonim şertte 21. noyabrda gurrun berdi. Yığınakta taksi sürücülerinin 2 saniyesi işinden boşadıldı. Sürücülerin bir neçesinin Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun bermeğine göre devlet taksi kerhanasının başlığı olorun birinin gelin alıcı kervenine katnaşıp yol hareketinin düzgünlerini bozunduğunu aydı. Bu sürücü yol politesi tarafından saklanıp onun uloğu velayet politesinin cereyme durulgusuna eltildi. Ulo 15 gece gündüz bu yerde saklanar. Sürücü cereyme salındı deyip Marlı Başavar sürücü öz başlığının yığınakta aydan sözlerini titirledi. Yığınağın devamında ikinci sürücünün işten çıkarılmağının sebebinin onun harvı kulluğa uğradılayan oğlanları ve onların dostlarını alıp barayan mahalı yol hareketinin düzgünlerini bozunduğu bilen bağlanışıklıdığı aydıldı.
Yağışlar taksinin aynalarını açıp, güvrülerinin yağırsını daşına çıkarıptırlar. Sonda yol polisisi sürücüyünü saklap, taksini cerime durulgusuna getiriptir. Bu sürücü hem cerime salınıptır ve taksinin durulgu da saklanacaktığı aydılıptır.
Deyip Marlı sürücü belledi. Devlet taksi kerhanasının başlığı sürücülere bu vakaların özlerine hem sapak bolmalıdığını aydıp, sürücülerin sözlerine göre bundan beylekşeyli çarelere katnaşanların işten boşadılacaktığını berk duydurdu. Başlık bu zatları aydan son iki taksi sürücüsünden taksi uloğlarını koyup gitmeyi talep etti deyip Marlı sürücü aydı. Adatlık bu yağdaylar barada ağzalayan kerhanadan velayetin polisi müdürlüğünden komentari almağı sinanıştı. Öne redaktamızın 21. noyabrda telefon arkalı eden sinanışıkları onu netice vermedi. Bellesek bu vaka Daşoğuz'da olan yol helakçiliğinde gelin alıcı kervenin qanı buluşup 7 saniye aşığıdın vepat bolmağından 2 hepte çemesi sonu qabat geldi. 7 noyabrda Daşoğuz Könürgünç Qara yolunun uğrunda bolan şol köçe yol hadisasına toy kervenine katnaşan uloğlardan 2 uloğun sürücüsü. Öylenen yığdın 24 yaşlı klasdaşları dar yolun uğrunda uloğlarını yarıştırmakçı bolanlarında yüzü çıktı. Uloğların biri önden gelen başka bir uloğu petepet barıp urdu. Türkmen dep desurlarında gelini ecesinin ve kakasının öyünden davaralı yağdayda alıp kayıtmak çaresine gelin alıcı değil yer. Hazırkı zaman Türkmen kecevelerine köplenç köp sağlı yengil avtuloğlar katnaştırılıyor ve gelin alıcı kervenlerine katnaşan uloğların köçe yol hareketinin düzgünlerini bercay etmeyen halatları yüze çıkıyor. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları bundan ozol hem ençeme gede kabar veriptiler. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurtta hasava alınyan köçe yol hadisaları, yol helakçılıkları ve buları nemenin sebep bolyandığı barada hasavat vermeyer. Azatlığın habarçıları şöylün başından nere yurdun dürlü sevitlerinde bolup geçen yol helakçılıklarının onlar çöz barada haber verdiler. Bu hadisalarda 40 çemesi adamın helak bolunduğu aydıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Kiýewiň Orsiýetiň täsirine garşy ilkinji garşylykly hüjümi 10 ýyl mundan ozal edildi diýip prezident Volodymyr Zelenski 21 noýabrda Ukrainanyň mertebek hemde azatlyk gününiň 10 ýyllygyny belleýän porsodyny aýtdy. Ol Moskwa tarapyndan gollanýan prezident Viktor Yanukowiçiň wezipesinden kowulmagy bilen tamamlanan protest hereketiniň Euromeydan protestleriniň başlanan gününiň garşylykly hüjümiň başlanan günü bolanlygyny aýtdy. 10 ýyl mundan öň biz öz göreşimizde täze bir sahypa açdyk. 10 ýyl mundan öň Ukrainalylar öz ilkinji garşylykly hüjümlerini bir kanunçylygy Ýewropa geljeginden mahrum edilmek synançyklaryna garşy başlanan hüjümlerini amala aşyrdylar diýip Zelenski watandaşlaryna eden video ýüzlenmesini Ukrainada mertebe revolusiýasy bilinýän hereketiň başlanan gününiň ýyl dönümine bagyşlanan çykyşyny aýtdy. Belint mertebeli mehmanlar Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel, Moldowanyň prezidenti Maya Sandu we Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius ýaly daşary ýurtly resmiler bu dawarada Zelenski we beýleki Ukrain resmiler bilen duşmak. Şeýle-de Kiýew we Russiýanyň alyp barýan giň erimli soguşyna garşy durmakda berilýän ýaranlyk gollugyny dowam etdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Kiýew we sapara geldiler. Dostlaryň arasynda Kiýew we dolanmak näçe ýyl gowy diýip Michel sosial media platformasynda Kiýewiň demir ýol menzilini Ýewropa Birleşiginiň Ukrainadaky elçisi Katerina Maternova bilen görüşýän suratyny paýlaşanyna ýazdy. Zelenski we birinji hanym Olena Zelenska bilen bilelikde adatly urunyna çykyş edenlere we başyny goýanlaryň ählisine syýlaw hormatymy bildirdim diýip Sandu X platformasynda ýazdy. 2013-nji ýylyň 21-nji noýabrynda müňlerçe protestçi Kiýewiň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnandy. Olar Russiýa tarapyndan gollanýan Yanukowiçiň Ukrainanyň Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa alalaşygyna gol çekmek planyny ýatyrmak we Moskwa bilen has ýakyn gatnaşyk gurmak barada kararlaryny nägilelikleri bildirmek üçin geldiler. Ýewromeýdan nilip bilinen protest howpsuzlyk güýçleriniň protestçileri dargatma urun eden synançyklaryna garamadan barha ulullygy Yanukowiçiň 2014-nji ýylyň fevral aýyna ortaýa kaçma gülen tamam öldü. Howpsuzlyk güýçleri bu protesti basyp ýatyrmak üçin 107 adam öldürdi. Olaryň köpüsi 2014-nji ýylyň fevral aýynda wepat boldy. 2500 adam bolsa yaralandy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Yanukowiçiň wezipesinden garakladylmagyna jogap edip Krimi basyp almagy buyurdy. Günnogur we Günörtü Ukrainada Kiýewe garşylyk duýgularyny öretdi we 2014-nji ýylyň aprelinde Donbasyň köp bölegini hökümet güýçleri bilen Russiýa tarapyndan gollanýan söwgüşçiläriň arasynda ýaýwanlanan söwgüş başlandy. Men bu ýere ýene odaly bilen berilýän gollugy mundan öýläkim dowam etdirmek wadasyny bermek. Ýöne şonuň bilen birlikde bu ýerde alınıp barlayan batyrgy, gaýdugysyz we gymmat düşýän söwgüşe bolan raýdaşlygymyzy we çuňur baglanşygymyzy, şeýle-de oňa haýran galýanlygymyzy bildirmek üçin geldim diýip Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius Euromeydan protestlerinin başlanmağının 10 yıllığına. Kiyon merkezindeki maydan skverini gül koyanına aitti. Pistorius'un bir yurda ediyen sapari suyunun başında korunmak ministri bololu veri amala asriyan ikinci sapari olup Abasha'nın korunmak sekretari Lloyd Austin'un Ukrayna sapara gelmeğinin bir gün iyiyanına kavat geldi. Austin hem öz saparının başında Amerika'nın Ukrayna Rus koşunlarına karşı sövüşte kömök etmek için beriyen kolluğunu uzağından devam ettirecekti bu arada odala edilen sözler gaytaladı. Washington 20. noyarda Kiyev'e yine de 100 milyon dolarlık yara ve encam mukçasını beriyenliğini ilan etti.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.